Þetta er Sigga. Hún er heima. Hún er búin að taka til, ryksuga og skúra. Núna ætlar hún að fá sér kakó og köku. Svo fer hún kannski í sund á eftir. Í kvöld ætlar hún að slappa af. Að lokum ætlar hún að fara snemma að sofa.